Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan, Radio Beograd 1. Ovo je emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o tome šta nova vlada, koja je pred formiranjem, može da učini za mlade, a predstavit ćemo i jedno novo istraživanje koje govori o problemima i potrebama mladih. Danima kao što su ovi, obično se to dešava na 4 godine, u Srbiji nešto češće, kada se formira nova vlada, razne interesne grupe pokušavaju da se izbore za pažnju javnosti, ako ništa, a ako uspeju i za pažnju skupštinske većine i vlade u formiranju. I upravo je to vreme, to postizborno vreme, kada se malo više priča o nekim problemima o kojima se inače ne priča toliko, jer eto, razne grupe pokušavaju da konačno po ko zna koji put skrenu pažnju skupštine i vlade na ono što je njima potrebno. Jedna od takvih vrlo velikih, dosta šarolika je grupa, ne možemo reći da je usko integrisana, ali jesu mladi, a opet nažalost i procentualno sve manja grupa u Srbiji. Udruženja mladih, okupljena u krovnu organizaciju Mladih Srbije, poslala su jedno pismo skupštini, drugo pismo je spremno, čeka na formiranje vlade da se pošalje vladi, i krovna organizacija mladih traži, zahteva od skupštine vlade da se napravi lista prioritetnih pitanja ili prioritetnih problema i da se počne odmah sa radom na njihovom rešavanju, jer godine prolaze, prave se razni dokumenti, prave se analize, pišu strategije, a malo je konkretnih koraka, koliko god država deklarativno bila za pomaganje mladima. Čućemo danas od predstavnice KOMS-a, Marije Stevuljević, koju želimo dobar dan.
Dobar dan.
Šta piše u tom pismu, šta se nadaju u sljedećem mandatu vlade da će uspjeti da postignu što se tiče poboljšanja položaja mladih, a tokom emisije čućemo i između ostalog zbog čega su mladi toliko nezadovoljni svojom situacijom, svojom pozicijom u Srbiji. Naši gosti su i predstavnici tim centra iz Novog Sada, koji će nam predstaviti istraživanje o potrebama i problemima, odnosno problemima i potrebama mladih. To su Predrago Kanović i Dragana Jelić. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa da počnemo. Marija, ovo pismo je dobro tempirano svakako. Pre nego što nam kažeš šta o njemu piše, reci nam samo ukratko na kakav je prijem naišlo.
Da, mi smo dobili informaciju da je predsjednica Narodne skupštine, odnosno Maja Gojković, dobila to pismo i sada čekamo da ona nas pozove na sastanak, što i jeste bio naš zahtev. Ono što mi zapravo želimo ovim pismom i zapravo ovim našim inicijativama koje, kako si lepo rekao, vršimo na dva nivoa, na nivou skupštine i na nivou vlade, jeste da na neki način pokušamo da zajedno sa njima, dakle sa donosiocima odluka, stavimo potrebe i probleme i rješavanje problema mladih u prvi plan. Trenutno je situacija u zemlji takva da je nekako sve ono što se dešava na polju mladih, omladinske politike je nekako oličeno u onoj floskuli na mladima svet ostaje. Ok, na mladima jeste budućnost, ali da bi mladi učestvovali u toj budućnosti, oni moraju da kreiraju.
Na mladima svet ostaje u stilu mladi strpite se.
Strpite se, hajde kad dođe na vas sred, mislim jedino kad napune 50 godina, ali da bi zaista na mladima svet ostao, oni zaista moraju da učestvuju u svim odlukama koje se njih tiču. A problemi sa kojima se mladi suočavaju su najrazličitiji, to ćemo vjerojatno čuti i od tvojih drugih gostiju, od zapošljavanja do naših, da, zapošljavanja, bezbednosti, zdravlja, životnih stilova, dakle, toliko su složeni i drago mi je što si na početku pomenuo da se zapravo mlade ne možemo posmatramo usko, jer imamo mlade na selu, imamo mlade u gradu, imamo mlade žene, mladiće, mlade različitih etničkih kategorija, dakle oni svi imaju neke svoje posebne probleme na koje zaista treba obratiti pažnju.
Kako vi gledate na to i kao psiholozi i generalno kao ljudi koji se bave društvenim istraživanjima, da li je pojam problema i pojam mladih i problema mladih nešto što je uopšte moguće definisati i razmišljati konkretno o tome? Ili se pre može razmišljati o tome kako se boriti protiv NN problema, recimo, ne znam, samostalnog započinjenja života ili odliva mozgova, ili se može generalno govoriti uopšte o problema mladih?
Pa mislim da se uvek, da se povedu ove teme, priče generalno o položaju mladih i upravo se ispaljuju ovakve floskule. Jako mi se sviđa ova definicija, vi ste mladi pa imate vremena, nemojte sad puno nešto, ne žurite, imate ceo život pred sobom da rešavate svoje probleme, a zapravo mladi su vrlo kratko mladi i zato mislim da treba te neke, ta neka opšta mesta kojima se bavimo decenijama zapravo u Srbiji i nekako stvari se ne pomeraju puno sa te, da kažem, neke početne tačke i priče. Mislim da upravo jako važno svesti te priče na akcione planove. Ali ne samo planove koji ostaju na papiru često, pošto ja mislim da ima jako puno zapravo akcionih planova na nivou grada, kancelarije za mlade, na nivou ministarstva i tako dalje, ali zapravo mislim da nema prave akcije koja se tiče rešavanja konkretnih problema mladih, jer mislim da zapravo mladi nemaju formalnu moć u Srbiji da rešavaju te probleme, već mogu da se bune, pišu planove, osnivaju organizacije, protestuju, ali suštinski nemaju formalnu moć. I to je ta karika koja nedostaje zapravo da bi mladi došli do rešenja za svoje probleme.
Da, ali ja ne mogu ni da zamislim situaciju u kojoj bi mladi, osim da osnuju stranku, imali formalnu moć. To je, mladi uvek, nažalost, moraju da traže nekoga ko će da ih predstavlja. Vi kažete da izbrojali ste jednostavno. Samo je sedmoro mlađih od 30 godina u novom sazivu Skupštine.
Tako je. Mi zapravo, šta je naš cilj? Zapravo želimo da stvorimo jedan mehanizam kako bismo omogućili mladima da donose te odluke. E sad, jedan od načina je bio osnivanje tog skupštinskog odbora koje bi se ticalo pitanja mladih. Zapravo taj odbor je osnovan tokom prošle nedelje. Međutim, taj odbor u svom nazivu nema mlade. A vi kada u svom nazivu nemate mlade, onda znači da ne razmišljate o njima. Oni su u okviru odbora za obrazovanje. E sad, taj odbor vodi Muamer Zukorlić i mi smo i njemu pisali pismo, tako da očekujemo sastanak i sa njim i da vidimo na koji način možemo nekako, da li da menjamo taj poslovnik o radu, pa da u sam naziv odbora uključimo mlade, ili će to možda ostati za naredne izbore, mislim već ćemo vidjeti kako.
A kako ste zadovoljni cijelo civilno društvo saradnjom sa Ministarstvom omladine i sporta? Oni su vas pozivali na mnoge sastanke, na pisanje mnogih strategija, ali tako, da li na kraju, čini se da je to jedno od manje moćnih ministarstava, da li to što vi kažete njima i oni zaista zapišu ima ikakvog efekta?
Da, Ministarstvo omladine i sporta nama jeste partner jer je prirodno, po prirodi posla, ali ono što je bitno da istaknem jeste da pitanje mladih nije pitanje samo tog jednog ministarstva ili samo naše organizacije ili neke druge organizacije. Dakle, pitanje mladih je pitanje drugih ministarstva, ministarstva rada, zapošljavanja, ministarstva na kraju krajeva koje se bave ekološkim pitanjima. Tako da ono što mi zapravo zagovaramo jeste da se moramo svi udruženim snagama boriti za mlade. I organizacije medije, i privredni subjekti, na kraju krajeva i vi kao mediji.
Da, trudimo se. Ono što je karakteristično za Srbiju, to je da istraživanja često pokazuju različite stvari, ali istraživanja koja se bave mladima, interesantno, ja ih pratim koliko mogu, često dolaze do istih zaključaka. 2-3 velike istraživanja su napravljena, barem jedno smo predstavljali ove godine na našem programu, su napravljena u proteklih 6-7 meseci. Ovo vaše je treće, koliko ja pratim, i rezultati su slični, rezultati su poražavajući. E sad, šta je to ono što subjektivno iz perspektive samih mladih osoba, šta je to što njih najviše muči?
Evo, istraživanje koje smo mi sproveli pokazuje da ih u stvari najviše muči, analizirano ovako na dva poduzorka. Mi smo ovo istraživanje uključili učenike srednjih škola, a uključili smo i same studente. Pokazalo se da univerzalni problemi muče učenike i studente, u smislu prvi problem zaista jeste visoka nezaposlenost. To je ono što ubedljivo muči.
I o tome razmišljaju već srednjoškolci?
Apsolutno, da. Trećina njih je ubedljivo izdvojila na prvo mesto visoku nezaposlenost. Problemi učenika se donekle posle razlikuju od problema studenta, ali ta nezaposlenost je univerzalni problem koji je prepoznat i kod jedne i kod druge populacije. Šta ih još muči? Muči ih uglavnom taj osjećaj da budućnost ne zavisi od njih, dakle taj osjećaj da budućnost nije u njihovim rukama. Vidjet ćemo kada budemo prolazili kroz detaljnije rezultate istraživanja da imaju taj neki osjećaj da stvari nisu potpuno pod njihovom kontrolom, i to je ono o čemu smo pričali. Zatim loš obrazovni sistem, pasivnost, dakle to su stvari koje i učenici i studenti primećuju i najčešće se žale upravo na to, i to prepoznaju kao glavne probleme.
Dakle, možemo da podelimo grubo probleme na dva tipa. Oni koji su egzistencijalni i materijalni, i oni koji se odnose na okruženje, atmosferu u društvu.
Tako je. To su dve neke dimenzije problema koje se osete na ličnom nivou, nešto što mladi osjećaju da ih sputava, što ne mogu da ostvare neke svoje ambicije jer im sistem to ne dozvoljava, a i konkretna sredina koja nije dovoljno stimulišuća, okruženje koje nije dovoljno aktivno. To su sve problemi sa kojima se suočavaju i to je ovo istraživanje pokazalo.
Da. Malo je neobično, mi smo relativno slobodna zemlja. Mladima su otvorena sva vrata, nema neke aktivne diskriminacije ni u firmama, sve više šanse za mlade, i poslodavci opet češće traže mlade i tako dalje. Manje više je sve dozvoljeno, imamo noćan život na kome nam zavide druge zemlje. Zbog čega se mladi dalje osjećaju tako izolovano i zatvoreno u Srbiji?
Ja mislim da prvenstveno ti praktični problemi, mislim da su mladi dosta izloženi putem medija tim nekim ekonomskim temama koje su hit praktično u ovim poslednjim kampanjama.
Ali ja ne vjerujem da oni to realno
prate. Ali mislim da realno mladi imaju praktične probleme, nedostatka novca, dakle, egzistencijalne probleme, da ostvare sve što žele. Jer jednostavno kada gledaju, izloženi su u Hollywoodu, u Evropi i tako dalje, gledaju mlade koji žive mnogo lepši život, dakle niko ne gleda filmove iz nekih ugroženijih zemalja. I mislim da sami ti mladi se osjećaju uskraćeno zapravo za putovanja, za provod, za bolji standard, i mislim da je to ono što ometa mlade, zapravo praktični problemi. To je to.
No, vi dosta radite takođe sa mlađim mladima, ono što oni imaju kao srednjoškolce u svom uzorku. Dakle, ti mladi koji još ne razmišljaju o zapošljenju za sutra, o nekoj karijeri, koji su više fokusirani na dobrovoljni rad ili na neka okupljanja, na učenje veština. Dakle, šta je kod te populacije oko 18 do 18 godina, kako oni gledaju na probleme? Znamo da ovi stari imaju probleme slične kao i svi mi ostali, odrasli, ali šta je karakteristično za tu mlađu populaciju?
Da, možda su oni negde još im ranjiviji, jer taj period mladosti predstavlja period prelaza, znači iz doba detinjstva u odraslo doba, onda oni prelaze iz jedne škole u drugu ili možda automatski prelaze na tržište rada. Tako da su oni možda još u nepovoljnijem položaju, još su više izloženi svim tim. Mislim, na kraju krajeva svi mladi dele sudbinu ovog naroda, jer živimo u istoj zemlji i otprilike smo izloženi svi manje više istim stvarima i medijskim sadržajem i tako dalje.
Koliko rano kupe ono negativno? Koliko rano se to vidi na njima i kod njih u razgovoru s njima?
Pa sada na nivou srednje škole zaista nemam tih informacija, ali svakako treba raditi sa njima što je ranije moguće. Dakle, još u srednjoj školi, dok jer na fakultetu vi imate praktično formiranu osobu. Evo, čak i istraživanja pokazuju što se tiče političke participacije, uopšte učešća u nekim građanskim inicijativama, da li su to neki treninzi, obuke, ekološke akcije i slično, oni su dosta aktivni kao stariji. Dakle, i tada čak i formiraju svoje političke stavove. Zato bi možda trebalo više raditi sa njima i možda bi čak trebalo sniziti onaj period glasanja na 16 godina. Jer oni su ipak sposobni donesti takve odluke, veoma trezveno razmišljaju i mogu da se bave takođe biznisom. Naprimjer, naša organizacija članica...
Ako mogu da voze džipove sledeće...
Da. Bukvalno podstiče preduzetništvo kod mladih i radići se na tome da zapravo te omladinske kompanije, dakle mladih recimo 21, 22 do 25 godina, imaju neke posebne pogodnosti.
Da, neko je rekao na kontu Brexita da samo da je oduzeto glasačko pravo onima starijima od 60, da bi svi problemi bili rješeni. Sada, prije nego što vi kažete šta je konkretno u vašim dopisima i prije nego što čujemo rezultate vašeg istraživanja, samo još jedno pitanje, da li mislite da se pomera granica mladosti u Srbiji? Meni se čini da se pomalo spušta, da smo ono neko najgore vrijeme imali mlade sa 35, da sada mladi malo ranije uzimaju život u svoje ruke, pa makar to značilo odlazak iz Srbije, ali da ipak malo ranije. Čini mi se, jeste da se ne venčavaju i sad ne završavaju baš sve do 30, ali čini mi se da su danas svesni toga da ne možeš da čekaš ne znam šta da se desi, da preuzmeš odgovornost.
Meni se isto to čini, pogotovo na istraživanjima koje radimo na studentskoj populaciji. Tada već u tom uzrastu ljudi počinju da razmišljaju aktivno o tome šta će da rade. I onda jedna od manifestacija tog razmišljanja jeste i odlazak i visoka stopa onih koji razmatraju da napuste Srbiju. To jeste praktično uzimanje sudbine u svoje ruke i način nekako da pokušaš da rešiš problem. Mislim i ja isto imam delimo taj utisak da se nekako mladost menja, ta starostna granica, više nismo toliko dugo mladi, a ako ćemo to meriti po tom spremnošću da budemo aktivni i da nešto radimo, mislim da se ta granica spušta i to naše istraživanje pokazuju da su ljudi sad već spremni da nekako reše svoju situaciju, da li će otići iz zemlje, da li će uraditi nešto drugo, udružiti se, nekako prepoznaju da je društvo pasivno, ali sa druge strane i razmišljaju aktivnije o tome da moraju da reše svoju poziciju što pre.
Mislim da sada mladi imaju dosta mogućnosti zapravo ukidanje viza koje smo već zaboravili zapravo da su postojale pre 10 godina. I
ko je čekao redovima nije zaboravio.
Ipak nekim porastom standarda, dakle za mlade čisto da obavestimo da standard nekad zaista bio mnogo lošiji nego danas, iako se sada čini da mi ne živimo bog zna šta visokim standardom, nekad je bilo mnogo gore za nas koji to pamtimo, i mislim da ipak to povećava mogućnosti mladima i da putuju, da se obrazuju, da studiraju u inostranstvu, i negde su i granice izbrisane, tako da je ta mobilnost zapravo uticala na to da mladi mogu da prigrade mnoge mogućnosti koje apsolutno nisu bile u razmatranju pre 2000-te sigurno. Za mlade kada smo bili krajnje izolovani sa malo jako resursa u okviru naše zemlje, tako da upravo zato mislim da mladi mogu ranije da nešto naprave u životu.
Zasećamo se one emisije posle 2000. Kako je to daleko zvučalo. E sad, Marija, konkretno, dakle, šta nije valjalo u protekle 4 godine? Bilo je mnogo planova, mnogo govorancije. Da li je nešto urađeno?
Nešto se svakako radilo sad, da li je to brzinom puža, to je sada već drugo pitanje. Naime, doneta je nacionalna strategija za mlade, to je druga koju mi imamo u zemlji, s obzirom da je omladinska politika vrlo mlada u Srbiji, jer praktično posle 2000. godina mi nismo ni imali omladinsku politiku, nego od 2003. to polako kreće, da se polako razvija. 2007. upravo na inicijativu mladih, odnosno zahvaljujući njihovom aktivizmu, je osnovano to ministarstvo omladine i sporta koje nije postojalo, i za to neko vreme, za tih 10 godina, ja zaista mogu da kažem da se dosta stvari uradilo. Mi imamo taj zakon o mladima. Pa eto, na primjer, taj zakon o mladima, evo u Crnoj Gori je tek pre neki dan donet zakon o mladima, što znači da oni od sopstvene države nisu bili priznati, što znači da onda ni sama država nije mogla ni da ih uzme kao kategoriju, niti da ih uzme u razmatranje, već se sve to svodilo neke pojedinačne slučajeve, zavisi ko kako, na koji način lobira. Tako da mi imamo tu dosta primere dobre prakse. E sada, tu su iz tih strategije i akcioni planovi, mi radimo u skladu sa tim. i nastavit ćemo dalje da se borimo. E sad, ono što mi smatramo da je važno, da zaista unutar parlamenta, dakle tamo gde se donose najvažnije državne odluke i unutar same vlade, mora da postoji taj konsenzus da su zaista mladi prioritet. Evo, premijer je u ovih 10 tačaka pomenuo mlade, tako da taj proces treba nekako razraditi i mi tu stojimo kao podrška, jer mislim da pitanje mladih nije samo pitanje samih mladih, nego da je to jedno opšte društveno pitanje od koga zavisi razvoj celog našeg društva.
A šta bi rekla da je uspeh? Evo, da pokušamo da kažemo ovo je uspeh, recimo otvaranje kancelarija za mlade po gradovima je uspeh ili nešto je uspeh. Šta je uspeh?
Sad, oko kancelarije za mlade, to je zaista bio veliki uspjeh kada se pokrenula ta priča. Sada način funkcionisanja, to je sada malo diskutabilno, jer se kako dođe nova vlast, tako se smenjuju koordinatori, onda treba raditi sa njima, osnaživati ih i onda taj nekako proces nije toliko održiv, ali eto imamo krovnu organizaciju mladih
gde uključivanje evropske tokove.
Tako je, mi smo isto članica Evropskog foruma mladih gde zapravo utičemo i na kreiranje evropskih politika koji se tiču mladih. Tako da to su sve neki mehanizmi koji omogućavaju da eto ima na kraju krajeva ko da se brine o mladima. Nisu ono poslednja rupa na svirali, mada opet jesu negde skrajnuti. Da. Tako da mi želimo da stvarno budu u prioritet.
A šta je ono na šta vi skrećete pažnju, a što još niste uspeli?
Pa to je to. Dakle, mora, ono što su već i tvoji gosti napomenuli, dakle, mora da bude više radnih mesta za mlade. Obrazovni sistem mora da
bude usklađen. Ali šta znači više radnih mesta? Ne možeš dirigovati, reći ovo mesto je rezervisano, napisati na stolu za mlađu osobu.
Evo, na primjer, mladi od 18 do 24 godine, oni su najugroženiji od svih, što je potpuno apsurdno, jer mladi koji završe srednju školu ili fakultet, oni, mislim, jedva čekaju da rade, ili da se usavršavaju, ili da krenu da rade posao, i oni mogu da ponude tu neku novu energiju, novu inicijativu, ali nekako im se ne da prostora za to, jer uvek se misli, mladi nisu dovoljno iskusni ili samo idu na žurke, izlaze, a to je sve utemeljeno nekakvim predrasudama prema mladima, da je to oni kao nemaju šta. Mislim, ranije je to potpuno drugačije bilo i mladima se davalo šansa. Mislim, periodu socijalizma.
Koji je neki podatke o nezaposlenosti mladih?
Pa negde polovina mladih je nezaposlena, baš u ovoj kategoriji od 18 do 24. E, i to je isto veliki problem, to su ti mladi iz NEET kategorije Not in Employment, Education or Training. Njih je negde 30%. Dakle, vi imate
opet je to viša cifra nego što imamo oficijalno nezaposlenih. Dakle, zaista su ugroženi u tom smislu.
Jeste. Tako da
treba pohvaliti inicijative baš u tom smislu rešavanja praktičnih problema što se tiče zapošljavanja, kada država stimuliše stručne prakse koje su plaćene, nisu puno plaćene naravno, ali ipak ta prva šansa mladima da dođu do bilo kakvog iskustva je kritična zapravo. To je ono što je najpozitivnije. Mislim da i dalje postoje neki programi, oni nisu stalni, često se ugase zbog nedostatka novca nekih drugih prioriteta, ali to je zapravo ključni korak u zapošljavanju, samo da se dobije bilo kakva stručna praksa koja edukuje mlade, daje im to prvo radno iskustvo, jer kao što si ti rekao, zaista poslodavci uglavnom izbjegavaju radnike bez radnog iskustva, uvek se traži 3 do 5 godina radnog iskustva, ali upravo zato je važno da i mladi insistiraju na tim programima koji će biti ekonomskog karaktera, dakle da se ponudi stručna praksa, program poput prve šanse koje je dosta dobro funkcionisao godinama, tako da mislim da to treba pohvaliti i tu su ipak načinjeni neki koraci od strane države.
Da, to jeste jedan od načina da se reši taj problem. Istraživanja razna i ovo naše pokazuju da mladi generalno ne volontiraju dovoljno i ne razmišljaju dovoljno o volontiranju kao načinu sticanja iskustva. Razlog da ne volontiraju je prema njihovom mišljenju i odgovoru zato što nemaju dovoljno vremena. A nemaju dovoljno vremena zato što obrazovni sistem takav, ima jedan cikličan problem. Obrazovni sistem je takav da ne dozvoljava puno nekih van nastavnih aktivnosti, odnosno puno vremena da se sad stiče iskustvo u studije. Tako je, dakle idemo u krug.
Volontiranje, oni stiču neke veštine koje kasnije poslodavci prepoznaju kao ključne, kao što je timski rad, organizacija događaja, komunikacija, to su sve vrlo bitne veštine koje ti kasnije omogućavaju da napreduješ i u poslu.
17 sati 28 minuta, idemo na reklame, muziku, pa nastavljamo razgovor.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl ruskih kozaka Slobodna Stepa i Stavropolja. Sava centar, 14. juli, od 20 časova i 30 minuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Sveti Belac, ansambl Renesans, gala koncert Beogradske opere, Kolibri, Ivrica Jusić, dvorište Kapetan Mišinog zdanja.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Posle napada terorista na aerodromu u Istanbulu, nije pitanje da li će opet, nego gde i kad. Koliko smo spremni za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma? Gosti emisije su profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simeunović i novinar nedeljnika Vreme Momir Turudić. Talasanje, četvrtak u 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
17:37, Tina Turner, a mi u studiju imamo Predraga Okanovića, Draganu Jelić i Mariju Stevuljević. Razgovaramo o položaju mladih u Srbiji. Sada ćemo malo da odvojimo više vremena za istraživanje tim centra, istraživanje o problemima i potrebama mladih. Interesantno je, vi ste ovo istraživanje radili za Exit. Zašto za Exit?
Evo ovako, mi smo zapravo dosta dugo sarađujemo sa Exit fondacijom i oni imaju stvarno jako dobre ideje koje se tiču upravo položaja mladih. I prošle godine Novi Sad je bio jedan od najozbiljnijih kandidata za omladinsku predstavnicu Evrope. Novi Sad je dogurao do finala, to je jedan nevjerovatan uspeh zapravo s obzirom na budžet i položaj koji uopšte početnu neku šansu koju su davali Novom Sadu i zaista taj projekat jako lepo prošao. U sklopu projekta zajedno smo sa Exitom osmislili ovo istraživanje da vidimo zapravo ključne teme koje su i teme kandidature Novog Sada za omladinsku prestonicu. Ajde da kažemo, to smo sumirali u taj naslov problemi i potrebe mladih, tako da smo se bavili socijalnim preduzetništvom, uzorima mladih, bezbednošću i ostalim temama koje su zanimljive.
Dakle, ako Novi Sad želi da bude omladinska prestonica mladih, ti mladi moraju da imaju barem malo bolji život. Dakle, to je
tako,
ideja.
Tako je, tako je. S tim što smo išli malo šire, istraživanje smo radili na velikom uzorku, blizu 2000 srednjoškolaca i studenata u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, dakle 4 najveća grada. Tako da smo negde mogli da kažem i da poredimo situaciju između gradova, ali prvenstveno smo hteli da predstavimo jednu sliku položaja mladih u Srbiji generalno, koji su to problemi mladih. Išli smo namjerno sa tim da istraživanje bude atraktivno za medije, verovatno je to razlog zašto smo danas ovde. Hteli smo da podaci na neki način budu i provocirajući i da dođu do ljudi koji to zaista treba da čuju, dakle ne samo mladi, već i oni koji odlučuju o sudbini mladih. Zato smo išli...
Dakle, anticipirali ste rezultate?
Nismo mogli da anticipiramo same rezultate, ali smo očekivali da će rezultati biti atraktivni i samim tim smo tako i kreirali i pitanja da budu pitka za medije i za konzumente rezultata.
Evo da čujemo. Ono što ste pitali između ostalog je kako mladi vide život, svoj život, život u Srbiji i kako vide svoju budućnost i svoju budućnost u Srbiji.
Tako je, da, mi smo zapravo postavili niz vrlo jednostavnih pitanja, poput ovoga što si ti rekao. Jedno pitanje u istraživanju je bilo kako je tvoje mišljenje o Srbiji kao zemlji za život i tu smo dobili rezultat da 2/3 učenika i 2/3 ispitivanih studenata smatraju da je Srbija loše ili užasno mesto za život. Tako da je to stvarno jedan ogroman procenat, užasan procenat, da, ljudi koji nisu zadovoljni. I isto tako, ono što je dodatno obeshrabrujuće jeste da je još veći procenat, otprilike 3/4 učenika i studenta smatra da će život u Srbiji u budućnosti izgledati isto kao sad ili lošije nego sad. Dakle, mali je, vrlo mali procenat onih koji smatraju da će se situacija u budućnosti popraviti. Tako da su trenutno nezadovoljni i ne vide da će
ali
se to
promeniti. Ali jako je interesantno, mlada osoba, recimo 18 ili 20 godina, da, ona za sobom ima svega nekih 5 ili 6 godina aktivnog praćenja svega što se dešava u društvu. Na osnovu čega oni dolaze do tog zaključka koji može sa pravom reći neko ko za njih 30 ili 40 ili 50 godina gleda šta se dešava. Ali na osnovu kog zaključka oni dolaze do tog stava? Ma ovde, su otpisali Srbiju tako lako?
Da, pa to, kao što ti kažeš, verovatno nemaju puno ličnog iskustva na osnovu kog mogu tako nešto da zaključe, ali imaju svakako sredinske uticaje, odnosno faktore koji, prvenstveno porodica, roditelji, informacije koje dobijaju iz svog mikrookruženja, koje im govori da je jednostavno i pre bilo loše i da u budućnosti se onako možemo sa dozom neke sigurnosti da kažemo da se neće brzo stvari pomeriti na bolje. Tako da su tome mladi izloženi i pričaju o tome sa svojim roditeljima, sa svojim prijateljima i ne moraju lično da iskuse baš sad da prate kao trend, e, moj život u proteklih 5 godina izgleda ovako i ovako, pa
to može Facebook ih podsjetiti. Tako.
Može Facebook ih podsjetiti da ono provere uspomene iz 2008. pa da vide ovaj šta se dešavalo, ali nekako kroz razgovor, kroz prenos informacije iz generacije u generaciju i mi tako pričamo da s našim roditeljima, pa znamo da je bilo teško, pa očekujemo da će biti i dalje.
Generalno imamo istoriju nekog teškog života.
Tako je.
I jednostavno su i mladi pod tim uticajem jednostavno decenija teškog života i onda nekako svi zaključuju nikada neće biti bolje, mi smo Srbija.
Dakle, više nema ni starih dobrih vremena.
Pa,
i to nekako je to toliko daleko. To je toliko daleko.
A blisko u vezi s tim u stvari je bilo i pitanje onda koje se logično dovezalo na to da li bi volao da se odseliš iz Srbije i da živiš u inostranstvu i onda su i učenici i studenti, dve trećine njih naravno rekli da žele da odu u inostranstvo i to je u stvari on ogroman procenat, kaže 70, preko 70% učenika želi da ode iz Srbije, to je ono o čemu smo pričali.
Marija, to je više nego što je bilo pre nekoliko godina?
Moram reći da je manje. Evo, ja sam imao informaciju da iz jednog drugog istraživanja koje je radio Fast Seconds, gde pokazuje da se zapravo taj broj mladih koji žele da napuste zemlju smanjio. E sad, taj broj koliki je, to je zaista strašan broj. Nekad je bilo to 80% od ukupnog broja mladih, sad je taj broj 70%, što i dalje jako veliki broj. Da, mladi koji žele da napuste. Da.
Interesantno je da malo više optimizma ima u studentskoj populaciji.
Tako je, da. Sad, da li je to neko iskustvo, da li je to više onoga o čemu smo pričali, da kroz svoju aktivnost, kroz skeniranje šta mogu da urade u okruženju, kroz razmišljanje u inostranstvu, stiču neki osjećaj kontrole da zaista mogu da preuzmu stvari u svoje ruke i da mogu da nađu neki izlaz, a kod srednjoškolaca verovatno to još nije osvešćeno i da nekako prosto razmišljaju, ej sad loše, pa loše, ajde da planiram da bežim. Dobro, neće razmišljati toliko o udruživanju, verovatno.
Da, studenti su ipak selekcionisani populacija. Dakle, oni ipak imaju više mogućnosti nego prosječna srednja škola. Dakle, to je ipak na neki način elita u Srbiji i oni imaju više mogućnosti, samim tim opažaju i više nekog optimizma oko sebe.
Da. Također ste pitali šta je potrebno za uspjeh u Srbiji. Dakle, da li samo vredan rad i znanje ili još nešto?
Da, pa evo, to je isto jedan zanimljiv deo istraživanja. Mi smo pitali naše ispitanike, mlade, dakle, da odgovore na pitanje šta je potrebno za uspjeh u Srbiji. Pa smo im nudili dva pojma i da oni kažu koji od ta dva pojma im je nekako važniji da bi uspjeli, da bi doživjeli uspjeh u Srbiji. Pa smo im ponudili, na primjer, šta je važnije, novac ili obrazovanje? I šta mislite da ste naravno rekli?
Koliko novca?
Da, 3/4 njih je reklo da je važan novac, a 1/4 obrazovanje. Dakle, 3 puta više mladih misli da novac rešava sve, a obrazovanje zapravo da je negde marginalizovano.
A šta biste vas troje rekli?
Naravno, obrazovanje. Obrazovanjem dolaziš do novca. Ali evo drugi par, da li su važnije veze ili stručnost, veze naravno onako u smislu korupcije, i naravno ponovo 3/4 je izabralo veze, a 1/4 stručnost. Tako da nekako mislim da mladi, radi se o srednjoškolcima, dakle kod studenta ipak malko bolja situacija, ali ovdje vidite stvarno da su to vrednosti koje trenutno, to je ono ponovo ona priča o vrednostima.
Na studenti su se već odlučili da se klade na stručnost, pa moraju da brane.
Da, ali kod njih i dalje i kod njih pobeđuju ti negativni pojmovi. Samo malo blažene oko srednjoškolaca. Tako da vidite kakvu percepciju života imaju srednjoškolci i koliko zapravo su i oni zadojeni tim nekim vrednostima, zapravo kako rešavaju svoju budućnost novcem i vezama, a ne obrazovanjem i stručnošću.
I to je to, novac i veze.
Da, ja bih i dodala što se tiče samo aktivizma mladih, na primjer, zašto se učlanjuju u partije? Zato što misle da će dobiti posao. E sad, u praksi se dešava da oni zapravo mnogo manje dobijaju posao nego što se to misli. I što se tiče Evrope, mi smo tu u samom vrhu.
Imaš neke podatke o tome?
Da, imam. Znači, od ukupnog broja mladih u Srbiji čak 12% je u političkim partijama. E sad, to zapravo ne znači da su oni aktivni u tim partijama, nego se upravo učlanjuju zbog ovih razloga. A sa druge strane imamo taj paradoks da zapravo je vrlo mali broj mladih na tim mestima unutar partije gdje se donose odluke i na tim mestima, odnosno na različitim nivoima vlasti. I to je taj paradoks koji vlada.
Dobro, ali da li oni koji radi te niže stvari, kače plakate ili pišu komentare i tako, kako oni prolaze, da li se to zna? Pošto to je jedna od velikih misterija, malo ko hoće pričati o tome.
Da, pa evo, mislim, imamo jedno koji je pisao komentare, pa je, mislim, sada ministar, tako da na neki način i može da se naprede na taj način, ali zapravo treba obezbediti neki način da ti mladi zaista učestvuju u svim tim odlukama kojih se tiču i da ih ima više. Sad, da li su su to neke kvote za mlade ili možda omladinsko odgovorno budžetiranje, jer mi to sada nemamo, da se recimo određeni broj para iz budžeta odvoje za mlade. To bi možda postak... E sad, trebalo bi da bude i više mladih u skupštini, to je ono zašto se mi zalažemo, jer ako imate samo 7 mladih od 250, to je simbolično malo i onda, mislim, glas mladih se malo to ne inače.
A što su partije?
Srpska napredna stranka i Srpska radikalna stranka.
Vrlo interesantno, ja bih pomislio da su neki od ovih građanskih, što se kaže, opcije. Dakle, čak ni oni.
Da, mi smo analizirali pre samih izbora koliko je broj mladih na listama. Naprimjer, partija Muamera Zukorlića je tu negde bila u samom vrhu po broju mladih, tako da sad dosta i očekujemo od njega u ovom odboru za obrazovanje u okviru koga su i mladi. Naprimjer, među prvih 25 je bilo možda po dvoje mladih, generalno gledano na listom, a umeđu prvih 50 bude ih troje, četvoro, maksimum petoro do sedmoro.
Da, ono što se meni
tako
svidalo,
je to vrlo, vrlo mali broj.
Dok sam čekao da glasam, bio je u osnovnoj školi izložen spisak kandidata za svaku listu za lokalni izbor i onda piše broj godine i zanimanje. I video sam da veliki broj, skoro sve praktično stranke imaju dosta studenata, učenika, i onda vidiš da su mladi i samo po godinama, i čak ako su možda već lekari ili nešto, ali
šta se to dešava?
A na lokalu ih
ima? Ti mladi jesu na lokalu, ima ih na listama, ali gde se oni nalaze na listama? Na samom kraju. Što znači da ako pitate neku partiju, rećemo mi imamo mlade, šta vam je, ma ta vam posla, ali zapravo koliko je to od tih mladih na listama zapravo uđe u parlament ili u neku lokalnu samoupravu, to je zaista malo.
Da. Vi ste pitali i mladi ko su im uzori? Zašto je to pitanje interesantno?
To je jedna od ključnih tema bila u ovom istraživanju zapravo. Osnovna ideja Exit fondacije je da ispitamo ko su uzori mladih i da vidimo da li je situacija povoljna ili nepovoljna u tom smislu, i ukoliko je nepovoljna da se na neki način mladima ponude alternative, dakle da se kroz druge projekte, a Exit fondacija upravo isprovela jedan odličan projekat Youth Heroes, gde su promovisali omladinski heroje, dodelili nagrade mladim ljudima koji su se istakli u svojim oblastima kojima se bave, i upravo smo želeli da kroz ovo istraživanje ispitamo ko su trenutni uzori mladih i da vidimo na koga se ugledaju mladi. I situacija je zaista vrlo zanimljiva i šarolika. To se pojavilo u medijima ovih dana i uglavnom je to tema koja je izazvala najviše pažnje. Tako da evo, nećemo se puno baviti čitanjem tih lista, ali dobra stvar je što sportista dominira na svim listama, to je Novak Đoković, dakle od domaćih uzora apsolutno neprikosnoven, ali ono što dalje sledi onako, da kažem, mi ćemo biti politički korektni pa nećemo dati, da kažem, neku etiketu na sledeće imena, ali ovo, jednostavno mogu i slušavati sami sprem svojih afiniteta zaključiti da li su ovi rezultati povoljni ili nepovoljni. Tako da na drugom mjestu se nalazi Vojislav Šešelj, a na trećem je Jelena Karleuša. Iza njih slede Sergej Trifunović, Nikola Tesla, Aleksandar Vučić, Marčelo, Kristijan Golubović, Ceca i tako dalje. Tako da lista je priča šarolika. Novak Đoković je prvi, drugi je Šešelj, treće mjesto Jelena Karleuša. Tako da pitamo se šta bi bilo da nema Novaka. Eto, to nam je bilo prvo pitanje, ko bi bio prvi uzor mladih u Srbiji. I eto, naše slušalce da zapitamo.
Tu nije bilo ponuđenih odgovora. Dakle, svi ti ljudi su se sami setili Tesla, recimo, to je ohrabrujuće.
Da, nije bilo ponuđenih odgovora, sami su upisivali, nismo želeli ni na koji način da stimulišemo bilo kakve odgovore.
Da, koliko su odgovori bili grupisani? Dakle, da li to što smo sad pročitali je 10%, a sad ljudi su davali najrazličitije odgovore, ili je to već neko pravilo? U tih 5-6, je li to 50% mladih se može svrstati?
Ne, jako su mali procenat, dakle po nekoliko procenata, pošto smo dobili od 2000 ispitanika zaista jako puno različitih odgovora, tako da jedini Novak je imao nekih, da kažem, 18%, ostali su na oko 1-2%, dakle nisu veliki procenti, ali opet kada pogledamo celu listu gde su između ostalog, recimo, Baja Malik, Ninja, Šaban Šavlić, Bora Drljača, Đani, u prvih 15.
Fantastično.
Tako da, eto, čisto bez
ima ljudi iz raznih sfera društva. Ono što zapažam, nema ljudi iz biznisa, a to su na zapadu obično uzori.
Da. Ono što je zanimljivo, što se nadovezuje upravo na to, mi smo pitali, ovo je bio odgovor na pitanje ko su tvoji uzori. Drugo pitanje je bilo ko su generalno uzori mladih u tvom okruženju. Tako da smo tu napravili jedan mali otklon, dakle, pošto smo ovdje dobili donekle socijalno poželjne odgovore, poput Tesle i tako dalje, ovdje smo pitali ko su uzori tvojih vršnjaka. Tu su rezultati apsolutno katastrofalni. To mogu da kažemo ovako politički nekorektno. Nabrojat ću vam evo samo ko zauzima prva mesta u vrlo visokim procentima. Starlete, reality zvezde, narodni pevači, estrada, kriminalci, mafijaši, popovi i tek nakon toga sportisti. Tako da prvih, da kažem, 50-60% zauzimaju da li konkretne imena reality zvezda, estradni zvezda i tako dalje, da li globalno samo navedeno tako u toj formi starlete i reality zveze, na primjer. Mm-hmm. Tako da to donosi zapravo sliku da su mladi najviše izloženi tim sadržajima. Ovo istraživanje primetili smo da je prilično zavisno od toga šta se trenutno prikazuje na TV-u. Dakle, da li ide Farma ili idu Parovi ili Đoković trenutno, ili Šešelj se pušta iz Haga. Ovo istraživanje je urađeno pre nego što je Šešelj dobio oslobađajuću presudu. Da je urađeno mjesec dana kasnije, vjerojatno bi procenat bio značajno veći i Đoković je već bio negdje ugrožen na ITP listi, dakle, na ovom našem istraživanju. A recimo, kada čitamo konkretne imena na to pitanje ko su uzori tvojih vršnjaka, lista je Đoković, Kristijan Golubović, izjednačeni na prvom mestu, Jelena Karleuša, Ceca, Stanija, Aleksandar Vučić, Mimi Oro, znaju čipove i tako dalje.
U dobrom je društvu Vučić. E sad, da li je to što je situacija takva kakva je uzrok problema sa kojima se suočavaju mladi ili posljedice?
Teško pitanje.
Da, za kraj.
Pa ne znam, oba, verovatno.
Mislim da ovo zapravo govori o tome da mladi konzumiraju, pijaju ono čime su izloženi. Ono što mediji serviraju, to mladi upijaju. To je, ja mislim, osnovni zaključak istraživanja, jer vrlo jasna korelacija gledanosti određenih emisija i onoga što...
Moram samo da odbranim mlade.
Da. Ok, da.
Da, pa u suštini mladi tačno je da upijaju sve to, ali ne mogu da se složim da su mladi samo pasivni primaoci tih informacija. Oni jednostavno samo ne žele da učestvuju u svemu tome, dakle samo možda na neki površan način. Oni prate informacije, prate politiku, ali jednostavno ne žele da se uključe upravo zato što im situacija takva, zato što se plasiraju vrednosti kako se plasiraju, kakve su rezultati vašeg istraživanja pokazali. I možda u njihovu odbranu oko ovih uzora, zašto su baš njih odabrali, da na neki način su se svi ti ljudi izborili sami, jer sami su dospeli do tih pozicija, pa sad da li je to Vučić, Šešelj ili Karleuš, oni su ipak sami radili na sebi i došli do tih pozicija.
Svi su autentični na neki
način. I vrlo da, originalni.
Koloritni su životni likovi koji su na neki način uspeli da se probiju i da budu tu na oku mladih, ali stvarno ne možemo da zanemarimo taj stepen izloženosti određenim sadržajima i stvarno pitanje je da li bi sad ovi procenti malo varirali da sad traje neki drugi reality ili da je neki drugi sportista, jel tako, na vrhu ATP liste, verovatno bi oni bili uzori, a poenta je nuditi neku alternativu, dakle da se ne bira i
ali šta je koša. Alternativa? Meni se čini, kada gledam šta ljudi idu da slušaju na Exitu, ni ono što oni čekaju u cijele godine nije neki mnogo viši stepen kulture od ovoga što se sad našlo na listi.
Da, evo sad ćemo možda par minuta samo da psihologiziramo ako smemo, ako nam date dozvolu. Mislim da je važno da mladi vide da neki uzor uspe zahvaljujući tome što je obrazovan i stručan ili uporan. Mislim da je ovdje u Srbiji se plasira upravo to što smo malo pričali šta je potrebno za uspeh. Imali smo pitanje da li se isplati vredno učiti i raditi. Mladi uglavnom ne misle. Misle da je to ok, ali da neće to baš garantovano doneti uspeh. Tako da mislim da je važno da mladi vide da se neko potrudio, učio, bio stručan i zahvaljujući tome uspeo. Da li taj uspeh da je došao na TV ili da je zaradio puno para ili da je srećen u životu. Dakle, to su sve forme uspeha, ali mislim da je važno...
Dolazak na radio se ne reču.
Pa to je neki uspeh. Ali mislim da je jako važno da se vidi da neka poželjna ponašanja donose do uspeha.
Ja vam želim da dođete u televiziju jednog dana da dobijete pečat da ste uspeli. Hvala vam, moramo da ovdje privedemo emisiju kraju. Vidjet ćemo, prvo ne znamo nikada ili ko će činiti vladu, nikada će biti formirana, ali želimo da posveti malo više svoje pažnje mladima. Pratit ćemo naravno i vaš dalji rad. Hvala još jedan put naši gosti, Marija Stegoljević, krovna organizacija Mladih Srbije, preduhitrila si me, Dragana Jelić, Tim Centar, i Tim Centar također, Predrag Okanović.
Hvala s moje strane.
Neko turira ponovo u Hilandarskoj. Hvala na pažnji, dragi slušalci. Ja sam Nenad Militarević. Ostanite uz Radio Beograd 1. Sledi Pop Karusel. Ako usvojimo ovo što je Predrag rekao, da treba samo preko medija vršiti pozitivan uticaj, nema pozitivnijeg uticaja od Pop Karusela.